Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i sa vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A da bi se približili tim standardima, mi prije svega moramo poštivati ljudska prava, suzbijati vrijeđanje i govor mržnje. Posebno mladi ljudi treba da uče o tome u kući i školi kako bi gradili bolje društvo. Ovogodišnja škola za mlade Srebrenica okuplja mlade Amerike, Evrope i naše regije, a jedan od učesnika je Nikola koji kaže šta mu ova škola znači.
Kada se slušaju svedočenja, kada se vidi razmjera jednog zločina, šta znači ta reč, ta zapaljiva reč genocid. To će u budućem radu pre svega meni značiti da znam o čemu pričam.
Iz BiH mladi ljekari masovno odlaze, a o tome pored ostalog razgovor sa studentom medicine Farukom Gutićem, inače dobitnikom nagrade za izvrsnost Evropske akademije za neurologiju.
A vi ste prosječno jednu tu osobu platili više miliona da bi je odškolovali, doveli do nivoa da bude doktor i onda naravno dođe neka druga zemlja, ponudi bolje uslove, bolju platu, bolje istraživanje, brži napredak, novu tehnologiju i naravno ne možete vi reći ne.
O tome te o saradnji BiH i Crne Gore na području zaštite i spašavanja, ekonomskom osnaživanju osoba sa invaliditetom, arheološkim otkrićima i pčelarskoj saradnji saznaćete više do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Memorialni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja ovih dana organizuju treću školu za mlade Srebrenice, na kojoj će njih 50 iz regije, Evrope i svijeta učiti o tranzicijskoj pravdi, memorializaciji, izgradnji istorijskih narativa, ljudskim pravima i prevenciji genocida i masovnih zločina. Škola je sastavni dio godišnje komemoracije genocida u Srebrenici i kao takva je jedinstveno obrazovni program za mlade, a o tome više Sadik Salimović.
Ovogodišnja ljetna škola imala je predprogram u Sarajevu, a ovih dana učesnici iz 15 zemalja svijeta sa 30 univerziteta imaju priliku da se upoznaju sa stvarnim činjenicama o genocidu kroz videomaterijale i razgovore sa svjedocima. Velma Šarić, predsjednica i osnivač Centra za postkonfliktna istraživanja.
Cilj ove škole prije svega je učenje naravno o genocidu i prevenciji genocida i konflikta, ali također mladi ljudi imaju priliku da jako puno urade terenskog rada, to jeste sama činjenica da oni borave 7 dana u Srebrenici, da imaju svakodnevnu interakciju sa prije svega preživjelim, ljudima koji su se vratili. Imamo studente sa američkog Stanforda, sa Cambridgea, sa univerziteta poput King's College-a i tako dalje, zaista najprestižnija lista. Mi smo imali jedan proces apliciranja gdje smo izabrali najbolje i one koji već imaju interes i uče o tranzicionoj pravdi, ali isto tako o izradnji mira.
Škola za mlade Srebrenica izuzetno je važna jer je jedinstven obrazovni program za mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Potočari.
Ovi studenti uistinu dolaze, dakle, od Harvarda do Podgorice. I ideja ove škole je upravo ta, dakle, da te mladiće i djevojke edukujemo o Srebrenici, tako da bi oni mogli kasnije biti naši ambasadori.
Učesnici škole za mlade Srebrenica prisustovaće i međunarodnoj konferenciji Majčina marama, koja će se održati u Memorialnom centru Potočare. Za njih ovaj skup i ljetna škola su od velike važnosti.
Ksenija Brajese, porijeklom sam vam Hercegovka, iz Stoca. Prijavila sam se na Youth School u Srebrenici da naučim više o genocidu što se desio ovdje 95. i da učim više o posttranzicijskoj pravdi u periodu poslije genocida i rata u Bosni i Hercegovini. Amerikanci nisu baš svjesni stvari što su se desile ovdje na Balkanu 90. i ja ću se vratiti gore u Americi sada i očekujem da proširim tu poruku i znanje o stvarima što su se desile.
Moje ime je Nikola Tucakov, ja imam 24 godine. Na ovoj letnjoj školi sam zato što sam također stažista trenutno u PCRC, odnosno Post Conflict Research Centru. I moj boravak ovdje znači jedno upoznavanje pre svega sa činjenicama događaja koji ima toliko političku težinu kako u mojoj zemlji Srbiji, tako i ovdje i oko koga se veoma teške političke političke debate vode i pre svega, dakle, istina i shvatanje šta znači zapravo kada se slušaju svedočenja, kada se vidi razmera jednog zločina, šta znači ta reč, ta zapaljiva reč genocid. To će u budućem radu pre svega meni značiti, kao što sam rekao, da znam o čemu pričam.
Ako Bosna i Hercegovina još ne može u Evropsku uniju, istina o genocidu koju uče studenti u Srebrenici ulazi u Evropu i svijet, napominje Velma Šarić.
Tako da se ova škola ne završi time što oni budu 7 dana u Srebrenici, nego još kroz godinu dana, kroz jedan mentorski program, oni nastavljaju da izučavaju i dalje šire istinu o genocidu u Srebrenici. I upravo smo ponosni jako što imamo dosta studenata iz cijele Evropske unije. Na ovaj način pokušavamo nekako pokazati da ako Evropa ne može doći u Srebrenicu u ovom trenutku, da mi pokušavamo znanje iz Srebrenice eksportirati u Evropu.
Ljetna škola u Srebrenici realizuje se uz podršku Nacionalnog fonda za demokratiju, Fonda memorijala kantona Sarajevo, Fonda braće Rockefeller, Sigrid Rausing fonda, Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, OSC misije u Bosni i Hercegovini i koleđa Manhattan. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Student 5. godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu Faruk Gutić nedavno je na 8. kongresu Evropske akademije za neurologiju u Beču preuzeo godišnju nagradu za izvrsnost. Priču o uspjehu mladića iz Banovića koji se priprema za nastavak usavršavanja u Španiji, a potom i Rumuniji, zasjenjuje podatak da svake godine 150 do 180 mladih ljekara napusti BiH, te da dilema otići ili ostati i za njega predstavlja bolno pitanje. Sa Farukom Gutićem je razgovarao Alen Bajramović.
Student Medicinskog fakulteta u Sarajevu Faruk Gutić uspjeh evropskih razmjera nije očekivao, iako je uložio mnogo truda kako bi došao u poziciju da učestvuje u takmičenju takvog ranga. Autor je najboljeg rada kojeg je dostavio na konkurs Zašto neurologija, u kojem se bavio rijetkim oboljenjem spinalne mišićne atrofije, koje pogađa i dječju populaciju, a u nekim slučajevima završava i smrtnim ishodom. Gutić pojašnjava da je 2006. registriran lijek Spinraza.
Nekako odmah u svijetu postala nekako pomama za tim lijekom, s obzirom da je osim toga što je davao izuzetno dobre učinkovite rezultate, s druge strane je bio izuzetno skup lijek u medicinskoj industriji, da danas se zadržao kao najskuplji lijek u medicinskoj industriji, čije su vrijednosti preko 1,6 miliona dolara i slično. I onda sam ja istraživao čitav taj proces pravljenja samog, znači, lijeka, načina, mehanizma na osnovu kojeg su naučnici, njih je dvojica, napravili mehanizam po kojem će taj lijek, odnosno ta supstanca, djelovati. Poenta rada se pravo ticala novih terapeutskih ciljeva za nas, mlade, kada govorimo o drugim načinim oboljenjima.
Evropska akademija za neurologiju broji oko 45.000 članova iz 47 nacionalnih društava, pa taj podatak dovoljno ilustrira uspjeh studenta porijeklom iz Banovića. Gutić se školovao u rodnom selu Omazići, zatim u Banovićima i Tuzli, a u svakoj od škola bio je učenik generacije. Trenutno je u Sarajevu, gdje uporedo sa školovanjem volontira u Zavodu hitne medicinske pomoći.
Tako da sam ja i ponosno dijete sa sela koje je završilo 4 razreda u područnoj školi i tu sam nekako stekao ljubav prema ljekarskoj profesiji, jer sam i sam imao neki poteškoća dok sam bio manji, tako da se nekako te učestale posjete ljekarima pretvorile u želju da ja jednog dana budem ljekar, tako da sam na to imao priliku i da na svom selu naučim šta je to poniznost i šta je to ljudskost. Banovićima sam imao priliku da naučim kako je to raditi taj hljeb od 7 kora, s obzirom da je moj otac isto rudar, mama je učiteljica, tako da sam poprilično upoznat sa rudarskom profesijom koja je izuzetno teška, koju izuzetno cijenim jer je na kraj dana me i ona dovela do pozicije. I onda sam došao u Tuzlu gdje sam naučio što znači drugo i drugačije i kako se suživot gradi u Tuzli, i nakon toga sam došao u Sarajevo gdje sam samo trebao to sve da nekako spojim sa onim što sam već imao, to je rad, red i disciplina.
Od odlazak mladih i školovanih i za njega predstavlja bolno pitanje. Kaže da je Bosna i Hercegovina pri dnu kad je riječ o kvalitetu obrazovanja, posebno zbog činjenice da je obrazovanje u nadležnosti 13 ministarstava. Kao primjer navodi da se medicina u Bosni i Hercegovini uči iz udžbenika iz 2007. godine, iako je 15 godina u ovoj oblasti jako dug period.
Veliki broj mojih kolega i kolegica su upravo sad prema u ovoj godini kada dobije diplomu da do kraja ove godine napusti Bosnu i Hercegovini. Ja sam pravio tu analizu pa znam te brojeve, znam prilike koliko ljudi digne ruku svaki put kada pitam koliko vas želi napustiti Bosnu i Hercegovini, a znam koliko je ostavi dole. Tako da sad na godišnjem nivou imate prilike između 150 do 180 ljudi iz Bosne i Hercegovine. Nebitno sad da li govorimo o Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Foča, Tuzla, sve ih broji. Znači 150 do 180 ljudi godišnje, mladih ljudi koji izađu iz školskih klupa, ne uđu u bijeli mantil, još uvijek u nekom domu u zdravlja u Bosni i Hercegovini, oni već odu u neku drugu zemlju. A vi ste prosječno jednu tu osobu, znači, platili više miliona da bi je odškolovali, doveli do nivoa da bude doktor i onda naravno dođe neka druga zemlja, ponudi bolje uslove, bolju platu, bolje istraživanje, brži napredak, novu tehnologiju i naravno ne možete vi reći ne.
Faruk se priprema za putovanje u Valenciju na evropsko takmičenje iz medicinske onkologije, a potom u Temišvar u Rumuniji na dodatnu edukaciju. Put ka znanju, bez obzira na trud i ostvarene rezultate, za njega i druge mlade ljude u Bosni i Hercegovini mnogo je teži nego u uređenim društvima.
Ono što je zaista teško kao mlada osoba u Bosni i Hercegovini jeste i kada dobijete priliku, a znate kako je financijsko stanje u Bosni i Hercegovini, nekada jednostavno ni vaši roditelji ne mogu da iznesu takve troškove, a nemate državu iza sebe. I vi danas jednostavno ne možete da uhvatite taj korak sa drugim ljudima zato što ne možete sebi da platite 50, 100, 150 eura neku avionsku kartu da odete na neku edukaciju 3 do 5 dana negdje u Europi gdje će vas neko naučiti, gdje će se vi obučiti na toj tehnologiji koja postoji, a vratit ćete se u Bosni i Hercegovini i želite ostati ovdje. E mislim da je to najporazniji dio, da mi nažalost zavisimo od toga hoće li neko uplatiti 30 ili 50 ili 100 maraka, a doktor smo. Da se nekako tu godinama akumulira, nažalost, taj nekako gnjev i gazi se naš ponos i prije nego što se treba pogaziti i onda na kraju naravno da jedna osoba kada završi fakultet, a ima to sve za sebe, najlakše je otići odavde jer jednostavno je niko ovdje nije pružio ni onaj mali prst, a kamoli ruku.
Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Zahvaljujući arheolozima iz Austrije koji su finansirali istraživanje u okolini Zenice, otkriveni su značajni nalazi ne samo na bosansko-hercegovačkom, već i na evropskom, odnosno svjetskom nivou. Uzimajući u obzir poražavajuća ulaganja nadležnih u BiH u sve naučne oblasti, ovo istraživanje ne bi bilo moguće bez evropskih sredstava. Ovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Istraživanja na prahistorijskim nalazištima u blizini Zenice, u okviru kojih su otkriveni najstariji ljudski skeleti u srednjoj Bosni, urađena su zahvaljujući Arheološkom institutu Austrijske akademije nauka iz Beča. Zamjenik direktora Austrijskog arheološkog instituta dr. Mario Gavranović.
Mi smo najvećim dijelom iz svog budžeta financirali ta terenska istraživanja. Imali smo određenu pomoć kantonalnog ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona koji su nam obezbijedili smještaj za dio ekipe u studentskom domu, što nam je malo olakšalo dakle budžet, a ostalo smo sve mi isfinansirali uz naravno učešće, moram to da napomenim, i arheologa iz Bosne i Hercegovine koji su nam se priključili već 2018. godine.
Austrijski arheološki institut istraživanja je proveo sa stručnjacima Muzeja grada Zenica te arheolozima i studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Edinom Bujakom.
Međunarodna saradnja u projektima poput ovih je najpoželjnija i samo tako se može napraviti neki dobar rezultat. I dakle, evo već više godina se istražuju ta prahistorijska naselja na području Zenice, što je svakako polučilo te značajne rezultate. S druge strane, mora se kazati i to da je stanje generalno nauke, posebno humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini. Nažalost, na tim lošim granama financijski jako se malo ulaže.
Nalaze arheologa iz Austrije i Bosne i Hercegovine Mario Gavranović opisuje kao spektakularne.
Postoje već prijašnje istraživanja o postojanju jednog naselja iz brončanog i željeznog doba. Međutim, ono što nas je svakako iznenadilo i što čini ovo zaista spektakularnim, ako smijem reći, da smo uz naselje otkrili groblje, odnosno nekropolu koja definitivno pripada tom naselju. Dakle, to moram reći da je stvarno jedinstven rezultat, jer do sada u istraživanjima na području Srednje Bosne nisu pronađene dokumentovane grobnice iz tog perioda. Imamo lokalitete kao što su Putićevo kod Travnika, Nević polje, Donja Zgošća, Čatići. To su sve lokaliteti gdje je početkom 20. i krajem već 19. vijeka gdje su pronađeni i rastureni grobovi iz tog perioda, tako da se nije puno znalo. Međutim, s ovim što sad imamo, to je baza, jedan temelj gdje ćemo moći jako, jako puno informacija dobiti o prehistoriji Srednje Bosne.
Na ovaj način samo je još jednom potvrđeno da se na prostoru Bosne i Hercegovine nalazi iznimno bogato kulturno-historijsko nasljeđe koje još nije dovoljno istraženo, kaže Edin Bujak sa Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Imamo dakle jedno po prvi put istraženo, dokumentirano groblje na području Srednje Bosne iz perioda dakle bronzanog i željeznog doba. Imamo dakle uvid u način kako ti ljudi sahranjivali. Moćemo dakle da sagledamo i kroz te njihove zemlje ostatke dosta toga o njihovom životu, kako su se hranili, od čega su polovali. Dakle, sada po prvi put imamo sačuvane i skelete istog perioda. Imamo dakle te nalaze, odnosno priloge, posude, oružje, nakit koji su sa sobom odnosili u grobove. Sve to dodatno će obogatiti dakle i taj Zenički muzej, svi će zainteresirani moći to da pogledaju, a mi ćemo dakle uraditi još brojne analize na ovom arheološkom materijalu, to će nam sve zajedno rasvijetiti tu daleku prošlost. Jeste, to su sigurno fantastični, to su sigurno spektakularni nalazi i oni nam govore samo da još dalje trebamo nastaviti u ovom pravcu istraživati dakle tu daleku prošlost.
Inicijator istraživanja bio je zamjenik direktora Arheološkog instituta Austrijske akademije nauka Mario Gavranović.
Pošto imamo jako puno materijala, to se ne može sve odjednom uraditi, radit će se sukcesivno. Dakle, analize će se raditi, objavljivat će se rezultati u stručnim časopisima, predstavljati na konferencijama i u medijima, naravno, kako koje analize budu gotove i kako koje budu rađene. Znači, radi se sad o jednom novom projektu, četvorogodišnjem projektu za koji ja upravo apliciram, gdje bi onda imali svu mogućnost analiza koje su dostupne. Trajat će to sigurno još nekoliko godina, ali stvarno moram napomenuti koliko je to važno otkriće, ne samo u našim razmjerama, nego i u evropskim razmjerama, jer to je jedno od rijetkih grobalja koja imamo iz tog perioda, da su prvo skeletni ukopi, jer u to vrijeme u Europi, cijelu Europi su preovladavali paljevinski ukopi, dakle samo na području tog zapadnog Balkana su postojale zajednice koje su i dalje pokapale svoje mrtve bez spaljivanja, ali sad imamo i definitivne dokaze da je to tako.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope. Saradnja između pojedinaca i institucija sistema za zaštitu i spašavanje Bosne i Hercegovine i Crne Gore već postoji, kažu predstavnici nevladinog sektora i zvaničnici. Međutim, cilj je da se ta saradnja uz pomoć sredstava Evropske unije za prekograničnu saradnju institucionalizira i proširi. Tako je jedan od projekata ovih dana potpisan u Mostaru, putem kojeg će službe za zaštitu i spašavanje u dvije zemlje dobiti dodatnu obuku i opremu, a više o tome Mirsad Behram.
Kada je prije 8 mjeseci jedan planinar iz Sarajeva teško stradao na planini Durmitor u Crnoj Gori, u akciju spašavanja se krenulo zahvaljujući neformalnim poznanstvima. Prisjeća se Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, koji je tada učestvovao u projektima sa partnerima iz Crne Gore.
Mi smo iskoristili svoja poznanstva iz tog projekta koji je bio ekološke teme, međutim ljudi su znali ljude, dizili su u roku pola sata helikopter Crnogorska državna služba za zaštitu i spašavanje i planinar je snešen pripadnicima GSS-a do neke livade gdje je helikopter mogao sletiti. U svakom slučaju akcija je provedena praktično besprijekorno, čovjek koji je spašen život.
Upravo zbog ovakvih slučajeva, ali i općenito saradnje u oblasti zaštite i spašavanja, Udruženje Linke zajedno sa Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore, poznatijom kao FORS, te Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, ušlo u projekat pod nazivom Zajednički odgovor. Projekat prekogranične saradnje finansira Europska unija. Cilj projekta je opremanje i uvježbavanje jedinica za zaštitu i spašavanje. Direktor Uprave civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru Eugen Čubela kaže da se projekat ne odnosi samo na vatrogasce, nego i na primjer na radiološko-hemijsko-biološku zaštitu.
Ovdje mislim i na gorske službe spašavanja, na jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom, RKB zaštita, veterinarska zaštita i ostali segmenti zaštite spašavanja.
Tamara Todorović iz Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore, FORS, nada se da će projekat pod nazivom Zajednički odgovor doprinijeti jačanju sistema zaštite i spašavanja i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini.
Prvenstveno obuke koje će biti organizovane u sklopu projekta, zatim nabavka opreme za zaštitu i spašavanje u slučaju poplava, požara, kao i u slučaju nekih drugih nepogoda, smatramo da će biti dragocjene ljudima koji se na terenu suočavaju svakodnevno sa velikim izazovima.
Todorović je također naglasila.
Svima nam je jasno da nepogode ne poznaju granice i da susjedne države moraju sarađivati i moraju biti upućene jedno na drugu i zbog toga je ovaj projekat još dodatno dragocjen za sve nas koji ovdje učestvujemo.
Učesnici projekta Zajednički odgovor kažu da saradnja između službi za zaštitu i spašavanje već postoji. Eugen Čubela ističe da je Zajednički odgovor već treći projekat finansiran od Europske unije na kojem rade.
Ovaj projekat je vrhunac jedne suradnje koja je već bila u proteklom periodu, znači koji smo već odradili u projektu Holistik zajedno sa 9 partnera i koji smo uspješno implementirali 2016. godine. Poslije toga imali smo još jedan projekat predpristupnih fondova, isto tako smo ga uspješno privodimo kraj ovih dana.
Sada je potrebno međusobnu saradnju službi za zaštitu i spašavanje formalizirati i institucionalizirati. Tamara Todorović.
Sa ovim projektima smatramo da se oni dodatno povezuju, dodatno jačaju tu saradnju kao da se jača kako između samih institucija i službi, ali tako i među ljudima koji se okupe, učestvuju u zajedničkim treninzima, obukama i svakako da će kasnije lakše i bolje sarađivati u situacijama stvarnih opasnosti i rizika.
Projekat opremanja i uvježbavanja jedinica za zaštitu i spašavanje na jugu Bosne i Hercegovine i sjeveru Crne Gore pod nazivom Zajednički odgovor relativno je manji, slažu se njegovi učesnici, ali ističu kako je to praktično ulaznica za veće projekte koje finansira Europska unija. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, Tomislav Majić.
Čekamo ovaj trilateralni poziv Hrvatska, BiH i Crna Gora za jedan puno veći projekat iz ove oblasti gdje bi se moglo par miliona eura povući za ozbiljne aktivnosti, ozbiljna ulaganja u opremu.
Inače, projekat Zajednički odgovor finansira Europska unija u okviru programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Ukupna vrijednost je preko 590.000 eura, od čega je Europska unija osigurala oko 490.000 eura bespovratnih sredstava. Realizacija je počela 1. jula ove i trajat će 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Trebinju je nedavno predstavljen projekat Moj posao ekonomsko osnaživanje osoba s invaliditetom koji provodi organizacija People in Need uz podršku lokalnih partnera te organizacija Sumero nešto više i Proreha. Projekat podržava vlada Češke, a više detalja donosi Nebojša Kolak.
Do sada je kroz ovaj projekat 13 članova udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju Sunce nam je zajedničko pronašlo posao. U Trebinju je na radionici predstavljen priručnik za zapošljavanje, kaže Sanja Lepić, voditelj projekta.
Svakako ćemo se osvrnuti i na priručnik koji smo razvili upravo zbog obuke savjetnika za zapošljavanje uz podršku, s obzirom da ta pozicija u Bosni i Hercegovini nije institucionalizirana.
Mijat Šarović, predsjednik udruženja Sunce nam je zajedničko i savjetnik za zapošljavanje u projektu, kaže da gradska administracija Trebinja ima razumijevanje prema ovoj kategoriji ljudi.
Brojne su ustanove, preduzeća, javne ustanove, privatnici koji su zaposlili osobe sa invaliditetom, ali od tog broja sigurno nekih je 90% osoba sa fizičkim poteškoćama, dok je manji broj osoba sa intelektualnim poteškoćama. Kada je u pitanju udruženje Sunce nam je zajedničko, naši članovi koji su gore, mislim da je zaposleno sa različitim oblicima osobljenja 13-14 osoba.
Šarović dodaje da su hidroelektrane na Trebišnici zaposlile 4 osobe sa poteškoćama u razvoju, udruženje 4, Grad Trebinje jednu osobu, a i dobar broj privatnika se odlučio da zaposli ove ljude. U okviru ovog projekta zanimljiva su iskustva sarajevske organizacije Sumero, koja dugi niz godina radi na osamostaljivanju osoba sa poteškoćama u razvoju, koji je zaživio u Federaciji Bosne i Hercegovine. Haris Haverić, direktor organizacije Sumero.
Tako da nam je želja da i u Republici Srpskoj, gdje to bude najviše opredijeljena lokalna zajednica, pokrene i da se dalje onda širi širom Republike Srpske. A to znači da osoba koja izađe iz zavoda, koja prođe proces deinstitucionalizacije ili prevenirano ne ode u instituciju, ima svoj stan, svoje prijatelje, svoje asistente koji mu pomažu i pomagat će da ostane u okruženju, ali mu je potrebno radno angažovanje.
Pored Trebinja, projekat Moj posao, ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, sprovodi se još u 7 gradova Bosne i Hercegovine, a finansira ga Vlada Republike Češke. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Dugogodišnja saradnja pčelara iz Slovenije i Unsko-sanskog kantona iznova je potvrđena dolaskom 30 pčelara, članova pčelarskog društva Kamnik. Njegovi članovi nisu krili oduševljenje dolaskom ovaj dio BiH čuven po prirodnim ljepotama i kvalitetnom brendiranom medu. Bila je to dobra prilika za razmjenu iskustava i dogovore o novim vidovima saradnje, a više je saznala Azra Bajrić.
Zahvaljujući dobrim rezultatima u radu, posjetama pčelarskim sajmovima i ocjenjivanjima meda u zemlji i inostranstvu, pčelari iz Unsko-sanskog kantona imaju dobru suradnju sa brojnim pčelarskim udruženjima. Posebno vrijedi istaći suradnju sa pčelarima iz Slovenije, odakle su predstavnici nekoliko udruženja u više navrata boravili u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Posljednja posjeta bila je u organizaciji pčelarskog društva Kamnik. Štefan Virjent, predsjednik društva.
Imate lijepu zemlju, ima šta da se vidi, naročito kod pčelara, uvijek nešto novo naučimo i vjerovatno smo slični nekoj tehnologiji, ali razlikujemo se u tome da kod nas ima više od 95% pčelara koji su amateri, sa 5, 10, možda najviše 50 košnica, a kod vas ima ljudi koji se profesionalni pčelari, to kod nas ih ima malo. A isto je sa uzgojom matica, čuli ste ovdje 2000-2500 matica, to kod nas ne ide tako. Imaju, ali manje.
Hajrudin Šabić, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona.
Htjeli smo ovom posjetom da obiđemo kanton i da im ponudimo i ovu kulturnu, i historijsku, i pčelarsku, i turističku ponudu Unsko-sanskog kantona. Mi smo oslonjeni ili mi gledamo prema Slovenskom pčelarskom savezu i oni su nam putokaz u našem radu. Evo, mi smo bili prije otprilike 3-4 mjeseca u Sloveniji, u Savez pčelarskog kantona imao jednu posjetu kada je bio sajem pčelarstva u cijelju Japi Slovenija. Također smo posjetili sva njihova i uzeli smo iskustva od njih. Također ja sam prošle godine učestvovao na jednom okruglom stolu predsjednika Saveza Republika bivše Jugoslavije gdje smo potpisali jednu deklaraciju o obaveznosti označavanja porijekla meda na onim etiketama. Tako da sve ono što mi radimo je razmjena tih iskustava.
Poznati cazinski pčelar Remzija Hođić, koji trenutno ima 350 košnica, profesionalno se bavi proizvodnjom meda, matične mliječi, polenovog praha, propolisa, raznih preparata, posebno čuven po uzgoju selekcionisanih matica u BiH, na svom je imanju ugostio i dobru praksu demonstrirao kolegama iz Slovenije.
Ja sam u Sloveniji u posjeti njihovim pčelarima bio više puta, znači obišao sam mnoge njihove pčelnjake, ono suštini imaju malo velikih pčelara, oni imaju pristup tim svim fondovima, ja bih rekao da oni ne vole baš toliko raditi koliko mi. Mi smo prisiljeni da se posvetimo onome čemu možemo, evo vi znate dobro da smo imali uspješne malinare, uspješne voćare, sve su nam to probali uništiti, ostalo nam je pčelarstvo, odjednom smo se pokazali svi uspješni u pčelarstvu.
Nove ideje i informacije mogu biti samo korisne, posebno ako se imaju na umu razlike u organizaciji pčelarstva u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. U Bosni i Hercegovini je puno više profesionalnih pčelara. Slovenija je pak u Evropskoj uniji i dostupniji su joj razni fondovi. Milan Starovesnik, član pčelarskog društva Kamnik.
Ovdje vam je bolj prirodno u tom smislu zbog toga da pčelar ne treba da beži stran. A kod nas na določenih područjima ne mogu da pčelariš. Uvijek je problem sa i obdelovalnom površinom zbog toga što v določenom vremenu nimaju pčele dovoljno da prožive same sebe.
bila je ovo dobra prilika i za dogovore o novim vidovima suradnje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan i do slušanja.